Bijuši Amerikas Savienoto valstu, Dānijas un Vācijas vēstnieki Latvijā, ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, komponists Arturs Maskats ir starp tiem, kas saņēmuši šoruden augstākās, trešās šķiras triju zvaigžņu ordeni. Pārējie ordeņi saņēmēji šoreiz ir saistīti ar medicīnu, izglītību un kultūru. Piemēram, aktieri Andris Keišs un Arturs Krastiņš, dziedātāja Margarita Vilcāne, fotogrāfs Andrejs Grants, diriģenti Aira Birziņa, Haralds Bārziņš un Mārtiņš Klišāns. Esošo vai bijušo ministru šoreiz sarakstā nav. No ordeņu kapitula kancleres Karinas Pētersones stāstītā noprotams, ka tā neesot nejaušība.
Mēs tik tiešām sanākot jaunā sastāvā mēģinājām izrunāt visas šaubas, uzlikt tās galdā, pilnīgi atklāt, tā bija ļoti vaļasirdīga diskusija. Un mēs tik tiešām nolēmām, ka tur, kur mums ir dibinātas šaubas, pamatotas šaubas, izteikt vai noraidījumu, vai arī atlikt lēmumu pieņemšanu, padomāt, papētīt situāciju, vēl aprunāties ar cilvēkiem.
Pēterson izskaidro arī to, kā tiek vērtēts, vai cilvēkam piešķirams triju zvaigžņu ordenis vai atzinības krusts. Piemēram, ja divi aktieri šoruden saņems ordeni, tad Normunds Laizāns atzinības krustu. Kāpēc tā stāsta kanclere Pētersone?
Tā atbilde īstenībā ļoti vienkārši. Katram ordenim ir sava devīze, un trīs zvaigžņu ordeņa devīze ir caur ērkšķiem uz zvaigznēm, kamēr atzinības krusta, kā arī valsts viena no augstākiem apbalvojumiem devīze, ir goda prāta cilvēki. Ja jūs jautājat konkrēti par trim apbalvotajiem aktieriem, tad divi no viņiem, kuri saņem trīs zvaigžņu ordeņu, ir, tā teikt, uz saviem kamiešiem iznesuši abu to teātru, kuros viņi darbojas repertuāru, un tas ir bijis ērkšķēnas ceļš, kamēr varbūt atkal trešajiem no viņiem, tas ir bijis profesionāli, godprātīgi savam teātrim un savai Latvijai, kalpojot, ejot šo godprātīgo profesionālo attīstības ceļu, kas ir augstu novērtēts.
Viestura ordeņu otro šķiru ir saņēmis bijušais valsts robežsardzes priekšnieks, tagad nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs. Trešo šķiru – valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš. Savukārt viestura ordeņa pirmo šķiru ir saņēmis NATO spēku virspavēlnieks Eiropā, ASV ģenerālis Filips Brīdlovs. Tā neesot vien formāla nodeva ģeopolitiskajai situācijai, apgalvo ordeņu kapitula kanclere.
Tā nav formalitāte, tās nav tikai tādas formālas protokolāras solis, patiešām ģenerāļa Brīdlova ieguldījums tieši Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā, viņa ieinteresētība, viņa konkrētais personīgais devums, ja arī šeit NATO spēku regulārai, kaut tai mainīgai klātbūtnē, ir ļoti nozīmīgs. Tāpēc šim piešķīrumam absolūti nav formāla tāda protokolāra rakstura, tas ir pēc būtības. Un man jāsaka arī, ja mēs paraugamies uz tiem ārvalstu vēstniekiem, kam ir piešķirti Latvijas valsts augstākie apbalvojumi, tad katrs no viņiem patiešām ir bijis ārkārtīgi redzama viņa darbība Latvijā, ļoti ieinteresēta, ļoti, ļoti konkrēta un patiešām apbrīnojama.
Pētersone rēcina apzināties, ka apbalvoto sarakstu lielā mērā ir atkarīgs no pašas sabiedrības aktivitātes.
Kapitulis jau tikai lemj. Būtībā visa tā apbalvoto personību kvalitāte lielā mērā ir atkarīga pirmkārt no tā, kādus cilvēkus mēs sev kā līdzcilvēkus, kā iesniedzējs, ieraugam sev blakus, un tad cik pamatot ir uzrakstīts pieteikums, jo kādreiz tu izlasi to pieteikumu, tev liekas, jo, bet cilvēks vienkārši ir strādājis savā darbvietā, tu neredzi to, kādēļ viņš būtu patiešām pelnījis valsts augstāko apbalvojumu. Un tāpēc es vēl un vēlreiz gribētu uzrunāt katru, kas klausās šo raidījumu, patiešām ar redzīgām acīm paraudzīties apkārt vai savā darba vietā vai tuvākajā apkārtnē savā kaimiņos ieraudzīt tos cilvēkus, kur patiešām būtu pilnīši un arī rakstot to pieteikumu, pamatot to nepieciešamību. Tad jau ordeņa kapitulam ir patiešām prieks lasot šos ieteikumus, un tad ir mazāk šaubu un mazāk diskusiju.
Valsts augstākie apbalvojumi parasti tiek pasniegti divreiz gadā. Šodien paziņotajos sarakstos minētie cilvēki ordeņus no valsts prezidenta rokām saņems 18. novembrī. Ivo Leitāns, Latvijas radio.